ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትማልዕ ለጥስራን ሐሙሽተን ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ንጎሆ ነቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኣይቨሪ ኮስት ልኡካነ መንግስቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ተልእኮ ሓላፍነቶም ንዘብቅዑ ጆሴፍ ተባህ ክላህ ንምስንባት ከም እተራኸቡ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቅድስቲ መንበር ምብፃሕ ንኽካይዱ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተዉ ናይ ሩስያ ርእሰ ብሄር ቭላድሚር ፑቲን ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ለቀሰዓት 5 ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ብሄር ሩስያ ፑቲን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ድማ ምስ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ርእሰ ብሄር ቭላድሚር ፑቲን ልባውን ምክብባርን ዝዓሰሎን ርእሰ ብሄር ፑቲን ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኪሪል ዘመሓላለፎ ሰላምታ ከም ዘቕረቡን መንፈሳዊ ምስክርነት ዝተገለጸሉ ብዛዕባ ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ሩስያ ኣብ ናይ ሩስያ ክርስትና ባህሊ ዘለዎ ኣስተዋፅኦን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ናይ ሂወት ባህልን ስድራ ቤትን ኣብ ዝብሉ ናይ ሓባረ ረቓሕታት ብዛዕባ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከብ ብማሕበረ ክርስቲያን ስደትን ጸገምን ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ህሉ ኩነታት ዓለምን ዝርርብ ምስተኻየደ ኣብ ፍጻሜ ርእሰ ብሄር ፑቲን ዓዶም ብኢንዳስትሪ ናይ ዝማዕበላ ጉጅለ 20 ሃገራት ኣብ ሳን ፒተርበርግ ኣብ ዘእንገደትሉ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብኣኦም ኣቢሎም ንዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ ኣመስገኑ ብዛዕባ ምርክጋፅ ሰላም ኣብ ሶርያን ነቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብን እቲ ውጥረት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ መጣን ናይ ዘተ መድረኽ ዘየማእቲ መገዲ ምዃኑ ዘረጋገጸ ርክብ ከም ዝነበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃንጋሪ ናይ ኤገር ርእሰ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ተሓባባሪ ብፁእ ኣቡነ ኤስቲቫን ካቶና ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ልሂቅ ጳጳስ ንክኾኑ ዘቕረቦ ሕቶ ቅዱስነቶም ተቐቢሎም እወታዊ መልሲ ከም ዝሃብሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።